พระท็อกพอดแคสต์มองพระให้เป็นมนุษย์มองพุทธให้เป็นวิถีชีวิต
พระท็อก EP นี้เราจะสนทนากับพระมหาขุนพลสมจิตโตนะครับจากวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับปีนี้ท่านบวชก็ย่างเข้าสู่พรรษาที่15แล้วนะครับอดีตท่านเป็นนักดนตรีแต่ว่าสนใจแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับจึงตัดสินใจออกบวชวันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์จากท่านนะครับว่าการบวชเป็นนักบวชนั้นมีข้าศึกหรือว่ามีกิเลสตัวไหนที่ท่านต้องต่อสู้แล้วก็ต้องรับมือนะครับและใช้วิธีการไหนในการรับมือครับนมัสการครับอาจารย์
เจริญครับ
ครับปีนี้พระอาจารย์เข้าสู่พรรษาที่เท่าไหร่แล้วครับ
14ผ่านไปแล้วอาจจะเป็นพรรษาที่15
คือถ้าเข้าพรรษานี้ก็10 15พรรษาครับและถ้าอายุจริงล่ะครับ
อายุจริงก็เพิ่ง37ไป
ครับ
เมื่อเดือนที่แล้ว
ฮะนี่ก็แสดงว่าบวชมาตั้งแต่ประสานสักอายุ23
23
ประมาณนั้นอายุ23นะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดพนัญเชิงนะครับที
่
อยุธยา
ใช
่ท่านขุนพลนี่คือขุนพลนี่มาจากชื่อจริงหรือเปล่าครับ
ชื่อจริงเลย
ชื่อจริงเลย
โยมพ่อตั้งให้
ครับตอนนั้นได้ถามหรือเปล่าครับว่าคุณพ่อตั้งชื่อมาให้เหมือนจะพาพระอาจารย์ออกลบเหมือนกันนะครับ
จริงๆเนี่ยต่อมาชื่อขุนพลส่วนน้องชายเนี่ยจักรวรรดินะ
อ
๋
อเหรอ
คือจริงๆพ่อเป็นตำรวจเป็นตำรวจพล่มข้านเรศวรที่หัวหินนั่นแหละ
แล้วชีวิตเติบโตมันยังไงบ้างครับ
ก็จริงๆก็ตั้งแต่อนุบาลเนาะแล้วก็ป.1ถึงม.3ก็อยู่หัวหินแล้วพอม.ปลายเนี่ยย้ายมาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ย้ายนี่ย้ายตามคุณพ่อหรือเปล่า
เปล่าคือจริงๆอ่ะอยากชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กคือทีนี้อยู่ที่หัวหินเนี่ยเรียนโรงเรียนในเครือซาเลเซียนเป็นโรงเรียนคาทอลิก
ครับ
ใช่ไหมพอทีนี้โรงเรียนมันมีแค่ม.3ทีนี้แล้วเราก็เล่นอยากเล่นดนตรีก็เลยย้ายไปเรียนโรงเรียนในเครือเดียวกันในเครือซาเลเซียนเนี่ยที่อำเภอบ้านโป่งมันต่อเนื่องไปเลยพอต่อเนื่องไปปุ๊บเนี่ยก็เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอบดนตรีก็เรียนดนตรีต่อไปเลยจนถึงจบที่จุฬานั่นแหละ
อันนี้คือแล้วเครื่องดนตรีที่ถนัดคืออะไรครับ
เป่าทรัมเป็ต
เครื่องเป่าเป็นบลัสนั่นเองเครื่องเป่านะคร
ับ
ครับอันนี้แสดงว่าก็ต้องอยู่ในวงคล้ายๆกับ
ก็เล่นในวงหลายวงออเคสตรามั่งวงอะไรก็มี
ครับแล้วก็มาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนดนตรีเลย
ดนตรี
อันนี้คือที่ศิลปกรรม
ใช่ดนตรีตะวันตก
ครับเอกอะไรครับเอกหมายถึงเอกเครื่องดนตรี
ก็เป็นทำเป็นนี่แหละ
ก็พอทำเป็นนี่เลยครับแล้วชีวิตเป็นยังไงครับชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีใจรักดนตรีอะไรเงี้ยชีวิตเป็นยังไงครับ
จริงๆก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มันมีความสุขนะสนุกแบบโลกๆสนุกจริงๆแหละมันก็เจอเพื่อนเจอคนร่วมงานใช่ไหมได้ไปสังสรรค์ไปปาร์ตี
้
เห็นในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่มันเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนกันแย่บ้างแย่มากบ้างดีบ้างดีมากบ้างก็ปะปนกันไป
อย่างชีวิตนักดนตรีก็ต้องมีเล่นดนตรีกลางคืน
ก็มี
อยู่แล้วอยู่นี่ไหมครับพอเป็นชีวิตนักดนตรีเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นหมายถึงว่าใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
ก็มันก็เป็นยังไงล่ะมันก็ตามทั่วไปเนาะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าก็เป็นวิถีของคนกลางคืนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็เล่นบ้างแต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเพื่อนเล่นบ้างอะไรอย่าง
ตามผับอะไรอย่างเง
ี้
ยนะฮะ
ตามผับแล้วเราก็ดื่มใช่ไหม
คร
ับ จะถนัดมากกว่าในเรื่องเนี้ยสมัยก่อนนะสมัยก่อน
ครับดื่มจัดไหมครับ
ก็มากมาก
มากนี่ให้คะแนนสัก1-10อยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนครับ
ก็น่าจะ9ไปเลย
โอ้โหนี
่น่าจะ9 10ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเอา9ไว้ก่อน8 9คือจริงๆพอเวลาพูดถึงดื่มอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะคิดถึงในสถานที่ที่แบบมันมีคนเยอะๆใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือไปไหมเห็นปรากฏตัวนะบ่อยแต่ว่าถามว่าลึกๆเนี่ยไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าชอบในการที่มานั่งคุยกับพี่รปภ.อย่างเงี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์คือมันเป็นอย่างนี้คือเราอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยโอเคแหละเราก็จะมีสังคมของเพื่อน
ๆ
ที่ไปหลายสังคมต่อหนึ่งคืน
ตอนกลางคืนแสดงว่าเขาไปหลายที่เองใช่ไหม
ไม่ไม
่หมายถึงว่าหลายกลุ่ม
เขาอยู่ที่เดียวแต่เราเนี่ยไปหลายที่เราเข้าไปร่วมได้หลายๆที
่ครับ
มันก็เป็นอย่างนั้นไปอันนี้คือสังคมหนึ่งแต่พอเวลาเราออกจากมหาวิทยาลัยเรากลับมาที่พักเนี่ยหอพักอย่างเงี้ยเรารู้จักคนตั้งแต่ต้นซอยอ่ะจนถึงหอพักเราอ่
ะ
เรารู้จักเกือบทุกคน แล้วเกือบทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ครับ
อาชีพเขาก็เป็นมีรปภบ้างมีมอเตอร์ไซค์บ้างขายส้มตำขายผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเหล่านี้เวลาเขาจะพักผ่อนเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะชวนเราดื่มหลายๆอย่างแล้วพอดื่มเนี่ยเรามาคิดว่าณเวลานั้นน่ะเราได้ประโยชน์จากพี่ๆเหล่านี้เยอะมากเพราะว่าเวลาที่เขาดื่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างในแต่ละอาชีพของเขาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้มากมายเลยหมายความว่าเวลาที่เราไปอยู่มหาลัยเจอสังคมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยความทุกข์ในระดับหนึ่งอ่ะมันก็มีแค่นั้นแหละแต่พอเวลาเรามากับพี่ๆที่อยู่ในซอยเนี่ยมันหลากหลายมากเลยความทุกข์มันหลากหลายเขาเจอสิ่งต่างๆแม่ตายลูกตายเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยการหนีพนันอะไรเราได้ฟังทุกอย่าง
หนี้นอกระบบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหม
มันระบบไหนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยจนขนาดที่แบบว่าเราสนิทกันมากจนทีเราก็ไปดื่มที่ห้องเขาที่ทำงานเขาที่บ้านเขาในต่างจังหวัดอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอ้สนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอคร
ับ ก็ชวนกันไปแล้วก็ไปทันทีเงี้ยก็เป็นงานบุญที่เรียกว่าไปพระป่าเงี้ยเราก็ไม่รู้จักสมัยนั้นว่าคืออะไรนะทอดพระป่าก็บอกมีพระป่าที่อุบลราชธานีอ
่
ะไปไหมเอาไปปุ๊บไม่ได้ตัดสินใจนะภายใน10นาทีขึ้นรถบัสเลย อะไรอย่างเงี้ยไปเลย ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นการเนี่ยคือเนี่ยลึกๆชอบอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วไอ้ความเมาหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เราดื่มไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราชอบฟังเรื่องพวกนี้เราชอบสังเกตชอบเก็บประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยเท่าที่สังเกต
การได้เจอผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะเนาะนอกจากที่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแล้วยังได้คุยชีวิตลึกๆกับเขาอีกเนี่ยได้เห็นความทุกข์ของเขานี่พวกนี้มันมีผลอะไรต่อชีวิตของพระอาจารย์ไหมครับในช่วงนั้น
มีมากเลยนะมีมากเลยนะคือมันเหมือนว่าในขณะที่เราอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนเขาก็เก่งในทางของเขาเล่นดนตรีเก่งสมองดีมีฐานะทำการงานเพื่อสังคมมากมายเลยแต่ว่าพอเรามาอยู่กับพี่ๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งซึ่งต่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งจะทำมากขนาดไหนแต่ก็ยังไปไม่ถึงคนกลุ่มนี้หมายถึงว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือมันยังไงล่ะมันรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ไปจุ่มอยู่กับเขาอ่ะไม่ไปอยู่กับเขากินกับเขาเราจะไม่เข้าใจเลยอย่างเชื่อไหมตอนนั้นอาตมาเนี่ยตำส้มตำเป็นระดับที่ดีด้วยนะตำจนครกแตกเลยนะ เพราะว่าครบกับนี่แหละครบกับแม่ค้าขายส้มคำว่าครบหมายความว่ารู้จักแม่ค้าขายส้มตำแล้วก็สามีเขาก็เป็นวินคนทำพนักงานบริษัทแล้วตอนยังขับวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็หัดขับมอเตอร์ไซค์ที่มีค้าจากพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราหัดตำส้มตำจากแม่ค้าขายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราตอนนั้นก็มียาดองอะไรเนี่ยคือเราก็แบบเนี่ยวงกลุ่มคนพวกเนี้ยคือเหมือนว่าเราเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยอายุมากสุดก็ประมาณ60 50 40อะไรอย่างเงี้ยคือไล่ลงมาเราเนี่ยตอนนั้นอายุ20จริงๆ19ตั้งแต่19ด้วยซ้ำ
คร
ับ 19ปีเนี่ยคือถือว่าแบบเด็กมากอ่ะแล้วเราได้รับประสบการณ์ที่เข้าไปผ่านมา30ปีอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับพลังอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะเปลี่ยนมั้ยมันเปลี่ยนแน่นอนอ่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยคือเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทฤษฎีอะไรขนาดนั้นนะ
ครับ
เขาพูดในสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วก็ทำผิดด้วยนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยทำผิดด้วยนะแล้วบางทีก็ทำถูกอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะผิดจะถูกอะแต่ว่ามันก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยผ่านมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาร้องให้น้ำตาไหลเนี่ยเป็นน้ำตาของจริงใช่ไหมเวลาเขาม
ันจริงมาก
มันจริงอ่ะมันแบบมันคงเป็นสารวิเศษที่มันออกจากตาจากความเป็นจริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเขาแบบติดหนี้แบบมาถึงปุ๊บรู้จะเอาเงินไหนจ่ายค่าบ้านอย่างเงี้ยหน้าเขาเครียดจริงๆอ่ะถ้ามองแบบศิลปะคือแบบเนี่ยมันจริงอะไรอย่างเงี้ย
คือ
เป็นของจริงอ่ะรู้สึกว่าเออพอเราประสบอย่างเงี้ยมันจริงอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยมีตังค์หรอกแต่ว่าป้าอามเนี่ยชื่อเล่นชื่ออามนะอย่างผมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเบียอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่เลี้ยงเหล้าอะไรมีอยู่แบรนด์นึงอะไรอย่างเงี้ยนี่พูดออกอากาศได้ไม่ได
้อันนี้เป็นอดีตครับ
อดีตเป็นมาอย่างเงี้ยคือถ้าเราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือจะบอกว่ามันมีความจริงอยู่ข้างในอ่ะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันคือความจริงของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราชอบศึกษาคนเราเนี่ยคือถ้าถามว่าเป็นเหตุไหมอาจจะเรียกว่าเป็นเหตุไม่ได้แต่ว่ามีส่วนไหมก็คงมีส่วน
คือ
เวลาที่พี่ๆเหล่านี้พูดอะไรมาปุ๊บเนี่ย มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามา
อ้าวเหรอฮะ
คือเมาแค่ไหนต้องหาเงินไปทำพระป่าให้ได้อย่างเงี้ยจนแค่ไหนต้องหาเงินไปทำพระป่าให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
รู้นะว่าพระบางทีเนี่ยบางท่านนะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยศีลไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่สนใจหน้าที่ของเขาคือเขาบอกว่าเขาอยากทำบุญพระป่าเพื่อไปช่วยวัดเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้สนใจบุคคลเขาสนใจวัดเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดของชุมชนเข
า
วัดของบ้านเขาเขาต้องทำนุบำรุงวัดของชุมชนเขาอะไรเงี้ยคือเราได้สิ่งพวกนี้แล้วเราขอเล่าข้ามอะไรคือเวลาเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะบวชแล้วนะเนี่ยวันเดือนหน้าเนี่ยคือคำแรกของทุกคนเลยอ่ะ 98% ของทุกคนที่พูดตรงกันคือไอเราจะถามว่าเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่หาเงินใส่ซองก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เรามีซองไหมบอกเราวันนั้นเรายังไม่รู้เลยซองคืออะไรการบวชเกี่ยวอะไรกับซอง
ครับ
ต้องมีการ์ดเชิญด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อมันต้องมีการ์ดส่งไปแล้วก็ต้องมีเงินใส่ซองกลับเข้ามาช่วย คือเราไม่รู้เลยนะ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่ยแต่เนี้ยคือเราจะรู้สึกว่าเนี่ยน้ำใจของพี่ๆเราเนี่ยคือดีมากๆแล้วพอเวลาเขาพูดถึงเมาๆพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยบอกเนี่ยพี่อยู่อุบลเนี่ยน้องต้องไปหลวงพ่อชานะน้องไปหลวงพ่อชานะพี่เนี่ยศรัทธามากเลยเป็นภาคปฏิบัติแล้วถามว่าปฏิบัติยังไงไม่รู
้
แต่ว่าบอกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าศรัทธามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะแบบมีภาพอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยบวชนะบางคนได้รับประสบการณ์ตอนบวชอย่างเงี้ยบอกโอ้พี่บวชได้แค่40วันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บวชนานกว่านั้นล่ะงานไม่ได้เลยอย่างอยู่นานมันบาปพี่เป็นคนชั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือพูดกันตรงๆอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเราเห็นจากอะไรเห็นจากวัดเนี่ยมันคืออ่ะไม่วัดเนี่ยเป็นวัดของชุมชนเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันเห็นมิตินี้เห็นมิติว่าไม่ว่าจะอะไรอยากทำบุญอยากให้บวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อทำไม่ได้ให้รีบสึกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย
ครับครับแม้ว่าจริงๆคือจะว่าไปแล้วพี่ๆกลุ่มนี้ก็คือจริงๆก็คือคนต่างจังหวัดเนาะที่จะมาก็คือมาเผชิญโชคมาทำมาหากินมาดิ้นรนกันในเมืองกรุงเนาะแต่ว่าเวลาพูดถึงวิถีทางพุทธศาสนาอะไรเงี้ยพวกก็ยังเหมือนยังอยู่ในชีวิตของเขาอยู
่ใช
่ครับครับ
คือมีครั้งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกรรมการจังหวัดลพบุรีแล้วใส่ชุดขาวเนี่ยมาเลยนะ
ครับ
แล้วก็นั่งรถมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วจะเดินกลับที่พักที่แถวราชทีวีอ่ะ
ครับ
ก็เดินมาเลยแล้วไปผ่านอย่างนี้แหละผ่านซอยอย่างนี้แหละแล้วพี่รปภเห็นอ้าวไปไหนมาบอกอ๋อไปปฏิบัติธรรมมาครับโอ้พี่เขายกมือท่วมหัวเลยนะอนุโมทนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็แล้วก็พี่เขาบอกมาเนี่ยพี่เลิกงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกเย็นๆอ่ะมันอีกสัก2ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเขาจะเลิกงานแล้วเขาก็เปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาซื้อเบียร์มาเลี้ยงเลยนะอนุโมทนาบุญ
อนุโมทนาฉลองเลย
คือมันเป็นวิธีของเขาเนอะไหม
คือ
เป็นวิธีของเขาในการแสดงออกของเขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นวิธีของเขาทีนี้เราก็นั่งดื่มมาทางชุดขาวงั้นแหละดื่มหมดไปขวดหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มสังเกตแล้วบอกอามพี่ว่านะเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่าชุดเนี่ยไม่เหมาะแล้วก็บอกเราเด็กวัยรุ่นนะบอกว่าไม่เป็นไรมันก็แค่ชุดไงไม่เห็นเป็นไรเลยปฏิบัติอยู่ที่ใจแล้วก็จบไปแล้วเราลาศีลมาแล้วไงแล้วก็เถียงอีกนะขนาดว่าเพิ่งออกจากวัดนะบอกว่ามันไม่ดีหรอกพี่เนี่ยใส่ชุดเราพอพี่ยังต้องเปลี่ยนเลยเวลามานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือเขาสอนเราแบบจริงๆอ่ะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เราได้ฉุกคิดแล้วมันก็จำได้ถึงทุกวันเนี้ยเนาะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบมานั่งตำราอะไรแต่แบบเนี่ยพอมันจำได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ยิ่งเรื่องน่ารักมากนะครับแล้วส่วนตัวพระอาจารย์เองนะครับอะไรเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เข้าสู่การบวชเรียนแสดงแต่เมื่อกี้บอกไปปฏิบัติธรรมแสดงว่าความสนใจในศาสนานี้ก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนครับ
จุดเริ่มต้นเหรอความสนใจในศาสนาเหรอ
ครับ
จริงๆตั้งแต่ป.3นะจริงๆมันนานแล้วแหละคือจริงๆพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยเป็นชาวพุทธอยู่แล้วแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนที่มีพระเครื่องเยอะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทั้งอาทั้งอะไรแล้วทีนี้พ่อเนี่ยก็ไปวัดแม่ก็ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดตามไปเรารู้สึกว่าเราชอบวัดมันเป็นเวลาเข้าไปแล้วปุ๊บมันเป็นคลื่นแห่งความสงบบางอย่างอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วเมื่อก่อนก็ยังเคยไปวัดไปหาหลวงพ่อหาพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางทีเขาก็ทำแบบพระเครื่องมั้งมวลสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังเอาพระไปตำเป็นผงเพื่อทำมวลสารเลยให้อยู่เลยอะไรคือมันมีความอย่างนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นลมครั้งแรกฟันหักก็ที่วัดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายๆอย่างเกี่ยวกับวัดทีนี้วันหนึ่งเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลพบุ
ร
ีนั่นแหละ พอได้ปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าชีวิตแบบเนี้ยมีด้วยเหรอชีวิตที่แบบคนในวัดเนี่ยมีเป็น100 200เลยนะแต่รู้สึกว่าทำไมมองไปทางไหนเนี่ยมีแต่คำว่าสาธุมีแต่คำว่าอนุโมทนามีแต่การช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเพื่อจะปฏิบัติธรรมคือมันเหมือนว่าเราอยู่ในสังคมในกรุงเทพหรืออยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีบางจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่แบบมันต้องแย่งหรือแข่งขันกันแต่พอเวลาไปวัดปุ๊บเนี่ยสังคมเนี่ยเราเห็นไม่ค่อยเห็นมิติพวกนี้แต่เราจะไปเห็นว่าเออมาจากไหนเออดีแล้วมาปฏิบัติธรรมอาจจะเพราะว่าเป็นสังคมสูงอายุด้วยแหละเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่
คน
อายุมากอะไรอย่างเงี้ยแต่วัยรุ่นก็เยอะอยู่วัยรุ่นก็มีอยู่แต่เราจะได้ยินคำแนะนำจากคนอายุมาก
ค
ือเขาเหมือนครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้เขาช่วยเหลือแนะนำอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีแล้วอีกอย่างคือพอเวลาอยู่วัดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินจำได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจณขณะนั้นที่มันอุทานบอกว่าสังคมที่ไม่ใช้เงินมันมีด้วยใช่ไหมเนี่ยดีจังเลยวันนั้นเลยนะวันแรกๆเลยแบบรู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่ใช้เงินเนี่ยดีจังเลยแล้วก็มีชีวิตอยู่รอดได
้
คือปกติเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเงินเนี่ยใช้กี่วันกี่วันวันละประมาณเท่าไหร่ต้องค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วไม่ต้องใช้เงินเราอุทานแล้วว่ามีด้วยเหรอสังคมแบบนี้นั่นแหละทีนี้พอมันรู้สึกว่ามันพอจุดนี้มันมาปุ๊บมันชอบแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมก็พูดกันไปปฏิบัติธรรมตามแบบวิธีการเนี่ยแล้วเราก็ทำจริงไปถามพระถามอะไรไปอย่างเงี้ยทีนี้พอทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดผลเลยมันเกิดผลนะเราไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลยท่องอิติปิโสยังไม่ได้เลยจริงๆนะวัยนั้นอ่ะก่อนบวชอ่ะ23ปีเนี่ยอายุเนี่ยเรายังท่องอิติปิโสยังไม่ได้เลยแต่ก็ไปหัดสวดมนต์หัดเจริญสติทำวิปัสสนาแบบตามที่พระอาจารย์ท่านบอกพระท่านบอกอะไรอย่างเงี้ยต้องก็เกิดผลขึ้นภายในใจเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วก็รู้จริงแล้วก็เป็นหลักฐานในใจด้วยแล้วก็ชัดเจนเลยอุทานแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าขนาดนี้เลยเหรอ
ผลที่ว่านี่คืออะไรครับที่พระอาจารย์รู้สึกสัมผัสได้
มันเป็นมิติทางจิตใจคือหมายความว่าเวลาที่ถ้าพูดไปมันก็จะเหมือนกรรมฐานแล้วก็จะเหมือนกรรมฐานแล้วแต่ว่าโอเคมันเป็นสภาวะทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยการดับไปการหายไปของความคิดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจากที่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นตัวยืนพื้นบางอย่างในจิตของเรานะแต่ว่าไอ้สิ่งเราเนี้ยพอเราไปเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันดับไปได้เป็นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราไปเห็นสภาวะต่างๆของความโลภที่เราเคยถือมันมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยเราเห็นมันแล้วอ้อมเป็นอย่างนี้เหรอความไอ้สิ่งที่มันขัดเคืองหงุดหงิดอะปกติที่เราต้องตามมันไปอย่างเงี้ยพอเราไปเห็นมันตามที่อาจารย์ท่านบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วมันก็ดับไปได้ด้วยเหรอ
พระอาจารย์ชื่อขุนพลชื่อก็บอกว่าเราเป็นนักรบนะครับแล้วพอบวชจริงๆนี่รบกับอะไรบ้างครับความรู้สึกต่างๆในฐานะคนวัยหนุ่มที่เราต้องเผชิญ
ก็กิเลสแหละอย่างแรกอย่างเดียวเลยแหละ
ครับ
กิเลส
กิเลสนี่ตัวไหนที่รบกวนกันมากครับ
จริงๆมันทุกๆตัวแหละแต่เพียงแค่ว่าพอเวลาวัยหนุ่มเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวสัญชาตญาณของมนุษย์อย่างที่เคยบอกไปในเวทีพระท้องเนี่ยแหละคือหมายถึงว่าเวลาที่เป็นพระอย่างเงี้ยคือเวลาเราก่อนบวชเนี่ยเวลาปวดหลังนะบวชมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ปวดหลังถ
ู
ก
ไหมใช่ครับ
เวลาก่อนบวชกินอาหารเหล่านี้ปุ๊บท้องเสีย
ครับ
เวลาบวชมามันก็ท้องเสียเหมือนกันนะถ้าเจออาหารชนิดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สัญชาตญาณต่างๆที่มันอยู่กับความเป็นมนุษย์กับชีววิทยาที่มันเป็นร่างกายอันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมนะพระก็จะมีความเป็นมนุษย์เป็นบุคคลเป็นคนนิดนึง
ไม่ได้หมายถึงว่าผมพอผมเหลืองเสร็จทุกอย่างจะหายไปไม่ใช่
ใช
่นะฮะ
ก็คือมีคนแล้วก็แต่ว่าพระที่พิเศษคือมีพระวินัยที่บัญญัติโดยพระพุทธเจ้าน
ั
่นแหละก็คือเสริมขึ้นมาพระวินัยเนี่ยก็จะเป็นข้อประพฤติข้อแนะนำข้อปฏิบัตินะที่เอามาจัดการกับสัญชาตญาณบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาตมาชอบคำหนึ่งอ่ะคือตอนสมัยที่เรียนเนี่ยอาจารย์เขาจะตั้งคำถามว่าเราเคยตั้งคำถามไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นสัตว์เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ทุกวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยเมื่อดูแล้วปุ๊บเนี่ยว่าถ้าเรายังมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์บางอย่างลงเหลืออยู่เนี่ยแล้วมันมีทางไหมที่มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถถอนอะไรบางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณที่ไม่ดี
ครับ
หรือว่าจะใช้กับเรียนรู้กับมันหรือว่าอยู่กับมันยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีไหมในการที่จะไปพูดคุยกับเรื่องพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ที่ตมาเวลาได้ยินคำถามนี้ปุ๊บเนี่ย ก็เลยคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขานั่นแหละคือจริงๆอ่ะบางคนบอกว่าพอฝึกจิตแล้วอย่างนั้นไม่พอหรอกมันก็ต้องมีเรื่องของศีลด้วยมีเรื่องของตัวปัญญาด้วยคือมันต้องไปคลุกควบคู่กันมาทั้งหมดอ
่
ะศีลสมาธิปัญญาอะไรอย่างเนี้ยทีนี้พอเวลาบวชมาเนี่ยอย่างคำถามที่ถามมาคืออะไรรบกวนที่สุดก
็
คงเป็นเรื่องของกามราคะที่เกิดมาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วช่วงแรกปฏิบัติแค่ไหนมันจะหายไม่หายหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่กับมาตลอดแต่ที่เนี้ยเราก็จะได้มองเห็นมันตลอดเวลาเหมือนกัน
ครับ
เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราสังเกตมันเป็นช่วงของการสังเกตตัวเองอ่ะ
ครับ
จริงๆก็ไม่ใช่แค่กามราคะหรอกเรื่องของโทสะจิตอิจฉาจิตริษยาจิตขี้เหนียวจิตตระหนี่ในบางช่วงเวลาคือมันปนแปรกันมาหมดเลย
ครับ
จิตโลภจิตอยากได้อะไรอย่างเงี้ยความหลงต่างๆมันประมวลมาหมดเลยแต
่
เพียงแค่ว่าเวลาที่เราฝึกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะชินกับการที่เรามีสติ
ครับ
ชินกับการที่เรารู้สึกตัว
ถ้าถามให้ใกล้ตัวขึ้นอีกนิดนึงเผื่อคนฟังจะได้เข้าใจพระมากขึ้นพวกกิเลสอย่างนี้เช่นตระหนี่อยากได้ความโลภพวกนี้เวลามันออกมาในเชิงลักษณะนิสัยมันออกมาเป็นยังไงครับในฐานะที่เราเป็นพระอยู่แล้วเราจะโลภอะไรเราอยากได้อะไรเราจะตระหนี่อะไรตอนนั้นนะฮะ
คือจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นข้างในเนา
ะ
คือบางทีมันอาจจะไม่ออกมาเป็นอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาถ้าเราเป็นพระแล้วเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติแล้วปุ๊บเนี่ยพอมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแรกเนี่ยถ้าเราสัมพันธ์กับมันไม่เป็นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหรับกับตัวเองไม่ได้เลยว่
า
ทำไมมันต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยปกติเนี่ยเราแรกๆเนี่ยพอศรัทธามันดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะสิ่งพวกนี้แต่พอวันหนึ่งพอเวลาเราไม่รักษาคุณธรรมเหล่านี้ศรัทธามันเริ่มเสื่อมลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีอย่างที่ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นการตักอาหารอย่างเงี้ยบางทีถ้าทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราไม่มองจริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเองเลยแต่บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะนั่นน่ะเราอยากได้แต่พอมีคนตัดหน้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกกระทบทึกนิดนึง
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านหรือว่าเราไม่สังเกตก็เรื่องปกติก็ไม่มีอะไรหรอกก็จริงๆก็แทบจะไม่โกรธอะไรแต่ถ้าคนที่มีระดับจิตที่ฝึกสติฝึกมาดี
ครับ
มันจะรู้สึกว่ามันแรงนะกระทบแรงนะมันท
ึ
กอ๋อนี่ไงการกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการกระทบเหล่านี้มากมายบางทีเนี่ยในทางโลกเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นกิเลสก็ได้แต
่
ว่าในทางธรรมเนี่ยมันคือตัวร้ายเลยแหละมันเป็นเหตุปัจจัยร้ายเลย
แม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆแบบนี้
ใช่อะไรอย่าง
คร
ับอย่างเราตั้งอย่างเงี้ยปุ๊บมีคนมาทำอย่างเงี้ยนิดเดียวปุ๊บเนี่ยไม่ถูกใจ
อ
ะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนปกติก็ไม่เป็นไรหรอกบางคนถามว่าเป็นไรไหมบอกไม่เป็นไรปากพูดได้แต่ใจมันกระตุกกระตุกนิดหนึ่งละอะไรอย่างเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นไอ้การเคลื่อนของใจเราเนี้ยตึกเนี้ยเราต้องดูดีๆมันมีหมดเลยนะ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
เพราะซึ่งพอการบวชเป็นพระสงฆ์โอกาสในการได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดขึ้น
ชัดมากเพราะเราคือพระสงฆ์มันก็ยังไงล่ะคือเหมือนเวลาเราเป็นตำรวจเราก็ต้องฝึกบางอย่างให้มันมีคุณสมบัติของตำรวจใช่ไหมของทหารของอะไรก็ว่ากันไปพระก็เหมือนกันนะคำถามคือคุณสมบัติของพระคืออะไรอ่ะในยุคนั้นแต่ว่าก็ถามคำนี้นะกับต
ั
วเองนะถ้าเป็นหมอเนี่ยรักษาคนไม่ได้เนี่ยมันเรียกหมอไม่ได้นะอะไรนึกออกไหมรักษาหายไม่หายว่ากันไปแต่ว่าเรารู้วิธีไงในการรักษาเงี้ยโอเคเรียนมาที่ถ้าเราเป็นพระอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะฟังก์ชันของพระนี่คืออะไรล่ะ
ครับ
คือวันนั้นเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เราบอกว่าไม่รู้แหละคืออะไรแต่อันดับแรกที่เราต้องทำคือนี่แหละฝึกภาวนานี่แหละร
ัก
ษาศีลนี่แหละอันดับแรกไงทีนี้พอเราทำไปแล้วมันก็จริงอ่ะพอเราฝึกภาวนาไปไม่ให้มันขาดใช่ไหมพยายามทำทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่เป็นหนี้ชาวบ้านกับเรื่องของอาหารน่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำเหล่านี้สอนมา
คร
ับ พอทำเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีความภาคภูมิใจมีความสุขกับการได้ทำต่อให้มันจะแบบไม่ได้มีผลอะไรจากคนข้างนอกเท่าไหร่เพราะเราอยู่คนเดียวตอนนั้นใช่ไหม
ครับ
อยู่ในวัดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะแล้วนี่แหละน่าจะเป็นฟังก์ชันของพระฟังก์ชันหนึ่งมั้งที่เราน่าจะทำได้ในขนาดนี
้ครับ
คือการฝึกจิตของเราเนี่ยให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอันนี้คือความคิดในขนาดนั้น
ครับ
พูดถึงคำนี้นึกถึงหลวงพ่อวิริยังคือท่านจะสอนพระบอกว่าพระเราเนี่ยนะถ้าไม่ภาวนาไม่ทำสมาธิเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยก็เหมือนไปรับค่าจ้างค่าจ้างที่เราอยู่วัดกวาดวัดเฝ้าวิหารเฝ้าศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าพระเราเนี่ยได้มาพัฒนาตัวได้มาภาวนาได้มาทำสมาธิเนี่ยเป็นนาบุญเนี่ยเวลาออกไปบิณฑบาตเนี่ยมันเหมือนไปโปรดเขาอะ เป็นเนื้อนาบุญที่ดีใช่ไหม
ครับ
พระสงฆ์เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่พอมาทำบุญแล้วมันได้ผลไพบูลย์อ่ะเป็นเนื้อนาบุญอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เพราะฉะนั้นคำนี้มันติดอยู่ในใจนะว่าเวลาถ้าเราไปบิณฑบาตหร
ือ
ว่าถ้าเราไปรับทานจากคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนรับค่าจ้างแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติภายในซะแล้วเนี่ยนี่แหละมันเหมือนกับเป็นการไปโปรดเขาไปในตัวอะไรอย่างเง
ี้
ยก็เป็นคำสอนที่ดีนะเอามาแชร์ให้ฟัง
ใช่เพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าบางทีคนทำบุญไปแล้วเขายังรู้สึกว่าเหมือนเขาหว่านเมล็ดลงไปบนที่ดินที่มันอุดมสมบูรณ์เพียงพอเมล็ดมันก็จะงอกงามเติบโตได้การบวชเป็นพระแล้วบางทีการได้เห็นกิเลสตัวเองบ่อยๆที่มันมากระทบใจนี่ส่วนหนึ่งมันจะว่าไว้มันก็เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกความเป็นพระ
ใช่
เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ครับครับ
อย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะก็เป็นอย่างหนึ่ง
เป็นอย่างหนึ่งซึ่งบางทีคนเห็นกิเลสตัวเองเสร็จแล้วบางทีจะกลัวหรืออาจจะเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองก็ได้นะครับตอนนั้นพระจันทร์เป็นยังไงบ้างครับ
คือเวลาที่เราไปเห็นมันจริงจังอ่ะมันมีครั้งหนึ่งเลยนะจริงมันก็ไม่มากครั้งแต่ว่าน้ำตาตกอ่ะน้ำตาตกร้องไห้ทีนี้พอมันร้องไห้เราก็ต้องกำหนดรู้การร้องไห้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าที่มันร้องไห้ก็เพราะว่าแบบอยู่ๆมันสะท้อนใจมันขึ้นมาเองตอนนั่งภาวนาอยู่อะมันเห็นว่าโอ้โหนี่เราถูกกิเลสปุ้ยยำขนาดนี้เลยเหรออ
ืม
เราเรื่องต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความโลภอย่างเงี้ยหลายเหตุการณ์มากกามราคะว่าที่มันทำร้ายเรามามันหลอกเรามาทั้งหลายเนี่ยบางทีเรื่องเหมือนจะดีนะแต่มันก็คือเนี่ยมันคือตัวหลอกเรามาเนี่ยเราเห็นมันมาตั้งแต่ที่เราจำความได้จนถึงวันนั้นนะโอ้โหแล้วเรื่องของความโกรธหงุดหงิดขัดเคืองต่างๆมันเข้ามาทีเดียวหมดเลย
ครับ
ความไม่รู้ความหลงอะไรการทำผิดต่อคนนั้นคนนี้อะไรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็แบบโอ้โหแบบนี่เราถูกกิเลสหลอกมาขนาดนี้เลยเหรอชีวิตเนี่ยแล้วถ้าชีวิตที่แล้วชาติที่แล้วไม่แล้วไปเรื่อยๆมันคงไม่เยอะอีกเหรอแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยต่อไปพอมันสะท้อนใจมันร้องไห้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วพอมาถึงจุดที่แบบว่าเราจะทำไงต่อไปมันก็ไม่ใช่ความคิดที่จะมานั่งคิดอย่างนี้นะแต่มันคือจิตที่มันเกิดขึ้นมาว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงจะทำอะไรต่อไปปุ๊บเนี่ยพอมันได้จุดนี้พลิกขึ้นมาในใจปุ๊บเนี่ยมันหยุดร้องอ่ะเปลี่ยนไปเป็นความภาคภูมิใจ
ครับ
เปลี่ยนไปเป็นตัวสนับสนุนให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอย่างนั้น
ครับครับสำหรับบางคนพอดีเห็นกิเลสอะไรในใจตัวเองเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้แบบท้อแท้ว่าตัวเองแต่การที่เห็นมันแบบว่ามันอาจจะพลิกเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับ
คือจริงๆใช่อย่างเวลาที่เราเห็นครูบาอาจารย์ของเราได้ยินประวัติเนาะเราท่านสู้กับกิเลสอย่างเงี้ยหลวงพ่อชาอย่างเงี้ย
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราได้ยินอ่ะแล้วพอเวลาท่านเราทำอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจท่านเลยว่าเวลาที่มันเกิดเนี่ยทำไมท่านต้องหนีต้องออกจากสิ่งแวดล้อมเราเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยความรุนแรงของมันหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะมีเหตุปัจจัยมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจเลยแต่ในแง่หนึ่งอ่ะเมื่อเวลาเราประสบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าแล้วเรารับมือกับมันยังไงอย่างนี้เหรอคือเราจะได้เห็นความเป็นมนุษย์อ่ะหมายความว่าสิ่งที่เรามาบวชเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ของง่ายถูกไหมแล้วเมื่อไม่ใช่ของง่ายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของยาก
ครับ
แสดงว่าเรากำลังสู้ของยากอยู่นะพอถึงประโยคนี้ปุ๊บเรากำลังสู้กับของยากอยู่เนี่ยมันชอบใจไง คือส่วนตัวเนี่ยมันท้าทาย ม
ัน
ท้าทายแล้วเราก็ชอบของยากซะด้วย อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราได้ยินข่าวว่าครูบาอาจารย์เนี่ยผ่านไปได้เนี่ยเรายิ่งนับถือเลยนะ ว่าโอ้โหมนุษย์เนี่ยการจะผ่านกามราคะเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะ มันยากนะ
แ
ล้วยิ่งคนที่ผ่านของยากไปเนี่ยมันน่านับถืออ่ะแล้วดูแล้วเรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจจากการที่เราได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วเมื่อเวลาเรามาประสบเนี่ยใช่มันไม่ใช่แค่ยากนะมันยากมันยากจริงๆอ่ะยากเกินประมาณไม่รู้จะพูดถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามสู้กับมันอยู่เนี่ยการพยายามสู้อย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ไปถึงผลตรงนั้นนะแต่ว่าการที่เราได้พยายามสู้เนี่ยเรามีความสุขกับการที่เราได้พยายามที่จะไม่ยอมกับสิ่งเหล่านี้เรามีความสุขกับการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความรู้ได้รับปัญญา
ครับ
เราภูมิใจตรงนี้มากกว่าเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นกำลังใจในการที่เราได้พยายามไงได้ฝ่าฟันกับมันได้สู้กับของที่มันไม่ง่ายอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วพอมันถึงจุดหนึ่งทีละสเต็ปทีละจุดทีละจุดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันมีความภาคภูมิใจว่านี่แหละมนุษย์ใช่ไหมมันเนี่ยคือมนุษย์ไงมันไม่ใช่แบบนิยายที่ไปแต่งว่า สู้เสร็จปุ๊บชนะเลยอ่ะแต่ก่อนแต่ระหว่างที่มันจะชนะเนี่ยโอ้โหมันต้องเจอ
ฝ่าฟันมา
อะไรมากมาย
ครับพระอาจารย์บวชมานานๆขนาดนี้แล้วก็บวช ด้วยศรัทธาที่แน่วแน่ขนาดนี้จริงๆอยากจะให้คนมองพระสงฆ์ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในยุคสมัยแบบนี
้มองพระสงฆ์ยังไงเหรอ
คิดกับพระสงฆ์ยังไง
ถ้าจะตอบตอนนี้เลยอ่ะเร็วๆเนี่ยคืออยากให้มองด้วยความเข้าใจจริงๆทีนี้การที่เราจะเข้าใจอย่างเงี้ยต้องถามต่อได้ว่าเราจะเข้าใจด้วยการคิดเอาเองหรือการจะเข้าใจด้วยหลักด้วยความรู้จริง
ๆครับ
หมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าที่สังเกตมานะคือหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าใจพระสงฆ์ตามที่ตัวเองอยากจะเข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
เช่นเขาอาจจะเข้าใจว่าพระสงฆ์ต้องบริสุทธิ์แบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
คืออันนี้คือความคาดหวัง
ครับ
เราต้องแยกให้ออกว่าถ้าเราคาดหวังว่าพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยควรจะบริสุทธิ์เนี่ยก็คาดหวังได้ไม่มีปัญหาแต่ว่านั่นคือความคาดหวังนะ
ครับ
อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นแหละเหมือนกัน
ครับ
อะไรเงี้ยคือมันต้องมีความเข้าใจอันอื่นเสริมขึ้นไปด้วย
ครับครับแล้วอยากจะให้เขามองศาสนายังไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ๆที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าจริงๆศาสนาอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับเขาเขาไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้โดยในฐานะที่พระอาจารย์นี่บวชตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับ
คือจริงๆเข้าใจนะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยขณะว่าเราเนี่ยพยายามที่แบบชอบสวดคาถาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยการเข้าวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบ่อยถ้าไม่เมาเราไปเข้าวัดคือมันก็ไม่ค่อยบ่อยเราก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับพระสงฆ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าจริงๆศาสนาเนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งกับสังคมคารวะก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับสังคมอย่างอื่นก็ได้เราก็อยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ในโลกยุคใหม่ในโลกปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียกอะไรล่ะแนะนำหรือว่าแกมขอร้องว่าแล้วที่เราจะพูดถึงศาสนาปุ๊บเนี่ยเราต้องพูดให้ตรงกับที่ศาสนาเขาเป็นจริง
ๆ
ทีนี้การที่จะพูดให้ตรงเนี่ยมันก็ต้องมีความรู
้
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้จากบุคคลที่เชี่ยวชาญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยตัวอาตมาเองเนี่ยเวลาที่เข้ามาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาในสมัยวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยควรมีให้มนุษย์ควรเหลือเป็นทางเลือกให้มนุษย์โอเคแหละคนไม่พร้อมเราไม่ว่า
ครับ
แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่พร้อมแต่เกิดปัญหาเนี่ยเข้ามาได้มาดูได
้ครับ
ส่วนคนพร้อมไม่ต้องพูดถึงเลยเข้ามาอยู่แล้วต่อให้เรากีดกันเขาก็จะมาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเวลาที่เราพูดถึงศาสนาเนี่ยบอกว่าถ้าบอกว่าไม่จำเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาหน่อยแต่ถ้าเหลือว่าเป็นทางเลือก
ครับ
และเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมอย่างเงี้ย ควรจะคงไว
้
ควรจะมีไว้แล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราควรจะหาความรู้ให้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคแหละหลายคนก็ทำอย่างนี้นะเป็นทางเลือกไม่ปฏิเสธแต่เข้ามาแล้วเนี่ยไปเจอสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาไงใช่ไหมเจอวัดที่ไม่ใช่วัดเจอวัดที่ไม่เป็นแหล่งที่ฟื้นฟูทางจิตวิญญาณใช่ไหม
ค
ือวัดเนี่ยมันต้องเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งที่ฟื้นฟูทางจิตวิญญาณเป็นที่พักใจได้เป็นที่พักแล้วมีความรู้มีความเข้าใจไม่ใช่ในวัดในศาสนานะแต่เข้าใจในตนเองนี่แหละเข
้
าใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนี่แหละถ้าวัดมีฟังก์ชันแบบเนี้ยมันจะดีไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าโอเคแหละวัดเนี่ยเป็นทางเลือกของสังคมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวัดเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเนี่ยไม่ได้ให้ไปไหนเลยนะแค่กลับเข้ามาหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจอันนี้พูดถึงพระกันเองด้วยนะแค่เข้าก ลับมาศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจเนี่ย
ครับ
อาตมาว่าเหลือเฟือ เหลือเฟือแล้วอ่ะเราอาจจะไม่มีหลักการแบบต่างประเทศก็ได้ในขณะตอนต้นแต่ต้องถามตัวเองว่าเราศึกษาพระธรรมของตัวเองเนี่ยพระวินัยของตัวเองเนี่ยดีพอแล้วหรือยังเข้าใจทัศนคติของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้พวกเราเนี่ยเข้าใจดีแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เข้าใจทัศนคติของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจทัศนคติของพระมหาเถระผู้ทำสังฆายนามาว่าท่านต้องการอะไรสภาพจิตแบบไหนที่ท่านต้องการให้เจออันนี้ใช่ไหมเมื่อเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะนำสังคมไม่ได้ไง
ครับ
มันก็ไม่แปลกหรอกที่สังคมเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะปฏิเสธไง
ครับ
อาจารย์ครับพระสงฆ์นี่มีพระวินัย227ข้อพระวินัยที่เยอะๆถึง200กว่าข้อเนี่ยจำเป็นแค่ไหนครับ
จริงๆถ้าเราพูดถึงปฏิโมกข์เนาะปฏิโมกข์ศีลเนี่ยก็227ข้อนั่นแหละ
ครับ
ถามว่าจำเป็นแค่ไหนในทางส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจำเป็นมากหมายความว่าเวลาที่เราปฏิบัติ227ข้อเนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่มาเนี่ยมาจากใครคือมาจากพระพุทธเจ้าถูกไหม
ครับ
ทีนี้เมื่อเวลาเราที่เราปฏิบัติพระวินัยแบบนี้เนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะนะเราจะเหมือนว่าเรามีความสัมพันธ์คอนเน็กไปถึงพระพุทธเจ้าได้ณขณะนั้น
ครับ
หมายความว่าในขณะที่ท่านบัญญัติออกมาเนี่ยแล้วให้พระเถระในสมัยนั้นหรือพระภิกษุในสมัยนั้นน่ะ 2,000 กว่าปีก่อนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยแล้วเราปฏิบัติในทุกวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราคงจะเจอเราน่าจะเจอเราจะเจอเลยแหละเราจะเจอสภาวะเดียวกันท่านถูกห้ามแบบไหนว่าท่านต้องแก้ไขและประพฤติแบบไหน
ครับ
ในสมัยนี้ถ้าเรารับมาใช้เนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันมันหมายความว่าเราเป็นการย้อนกลับไปถึง mindset อะไปถึงวิถีของจิตใจของพระในสมัยนั้นว่าท่านต้องเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงจุดนี้ผ่านการประพฤติพระวินัยเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเกิดทิฏฐิบางอย่างคืออะไรแล้วพระสมัยก่อนที่เขาทำตามเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้รับทิฏฐิแบบไหน
ครับ
แล้วถ้าเราทำตามณขนาดนี้เนี่ยเราก็คงจะได้ทิฏฐิที่ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฐานเหล่านี้เป็นฐานแล้วเนี่ยจะไปทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมี mindset เหล่านี้เป็นฐานอย่างเงี้ยมันก็จะตรงร่องตรงรอยของพระพุทธเจ้า
ครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยวินัยเนี่ยอย่างปฏิโมกศีลเนี่ยจะเป็น227ข้อเนี่ยดูเหมือนจะมากมายแต่เข้าจริงๆเนี่ยก็ไว้จัดการกับกิเลส3ตัวหลักๆนั่นแหละโลภะโทสะโมหะนั่นแหละ
จัดการยังไงครับอาจารย
์จริงๆเนี่ยที่แยกย่อยเป็นร้อยๆข้อเนี่ย
ค
ือจริงๆก็เหมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เอามาเค้าเรียกอะไรนะกำกับความสุขสนของกิเลสในแง่ต่าง
ๆ
อย่างเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราปฏิบัติไป227สิกขาบทเนี่ยหรือว่าข้อเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้มามีวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการที่จะกันไม่ให้กิเลสของเราเนี่ยมันปูดไปทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมบางคนเนี่ยอาจจะมีราคะมากแต่พอแสดงออกไม่ได้มันก็ไปปูดทางอื่นไปทำอย่างอื่นเก็บของบ้างสะสมนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเรื่องของมันใช่ไหมแต่เมื่อเรามีพระวินัยเนี่ยคอยมากำกับอย่างเงี้ยก็เป็นข้อแนะนำเป็นข้อทางออกอะไรอย่างเงี้ยตัวทั้งเส้นทั้งหมดนั่นแหละคือเพื่อต้องการที่จะให้มีการจัดการกับกิเลสในภายในเท่านั้นเองแล้วก็ได้ทิฏฐิอย่างที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของอาตมา
ครับผมชอบอันนึงที่พระอาจารย์บอกว่าพอเราพูดถึงตัวพระวินัยเนี่ยทำให้เราเหมือนแบบเราคอนเนคกับพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้พระวินัยแบบที่เราเป็นพระธรรมดาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่คือจริงๆถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยพระวินัยก็คือมาจากพระโอษฐ์ของท่านเนาะก
็
คือท่านตรัสออกมาเพื่อใช้กับภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะใช้ชุดเดียวกับที่เราใช้นี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนฐานของจิตใจความคิดต่างๆก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็ถูกกำกับไว้ด้วยข้อปฏิบัติเดียวกันแล้วด้วยข้อกำกับนี่แหละทำให้พระเหล่านั้นน่ะที่เราฟังเทศกันมาเนี่ยบรรลุมากมายเลยใช่ไหมเพราะฐานของการปฏิบัติตามพระวินัยเหล่านี้ด้วยเนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาฐานเหล่านี้มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะมีสิทธิ์เหมือนกันในการที่เราจะไปถึงความก้าวหน้าต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของพระวินัยทีนี้ถ้าเราอย่างต่อมาเนี่ยเวลาที่ไปในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นพระภิกษุสงฆ์หลายรูปแบบหรือแม้แต่คารวาสคือต่อมาจะมองแบ่งเป็นสองรูปแบบที่เจอน
ะ
คือเหตุผลเดียวกันคือประมาณว่าเนี่ยสมัยเนี่ยมันสมัยปัจจุบันแล้ว
ครับใช่ใช่
มันบางกลุ่มก็จะบอกว่ามันใช้ไม่ได้
บอกวินัยไม่เพราะวินัยอาจจะไม่ร่วมสมัยหรือเปล่า
อะไรอย่างเง
ี
้ยแต่ทีนี้พอบอกใช้ไม่ได้มันก็เป็นแค่ผิวเผินเน
า
ะแต่ถ้ามองลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูไปถึงว่าวินัยข้อเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรไว้กำกับกิเลสส่วนไหนของชีวิตมนุษย์ของชีวิตนักบวชเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีประโยชน์ตรงนี
้ครับ
คนที่เขาพยายามจะรักษาเนี่ยเขาหาเหตุผลทุกอย่างเพื่อที่จะทำนะแต่คนถ้าจะไม่รักษาเนี่ยเขาก็หาเหตุผลทุกอย่าง
ที่จะไม่ทำ
ที่จะไม่ทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าก็เข้าใจว่าบางอย่างเป็นความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพิจารณาไปแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยฐานที่ลึกที่สุดคือเราต้องรับไว้ก่อนเราต้องรักษาไว้ก่อนเพราะ ราะมันเป็นของดีมองให้ถึงว่าจุดประสงค์ของแต่ละข้อเนี่ยคืออะไรและผลของมันเอาไว้กำกับกิเลสด้านไหนของมนุษย
์อืมครับมันอย่างนั้นแหละครับมันเหมือนกับเรามีวินัยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเสาหลักเป็นฐานรากให้เราเกาะไว้วันนึงโอเควันนึงศรัทธามันอาจจะคลอนแคลนก็ได้ศรัทธามันอาจจะเปลี่ยนไปแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ว่ามากน้อยยังไงนี่วินัยนี่ก็จะเป็นตัวช่วยกำกับชีวิตนักบวชของเราไว้
ใช่เลยยอมพูดถูกเลยเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันก็เสื่อมได้ใช่ไหมแต
่
เขาจริงๆเนี่ยถ้าภิกษุรูปใดนะมีใจในการจะรักษาสิกขาบทเหล่านี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วการรักษาปฏิโมกข์ศีลเนี่ยมันต้องใช้ศรัทธาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเพียงแค่การที่เราเนี่ยบอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีลนะเนี่ยศรัทธามันก็มาแล้วแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยคำถามก็คือการที่พระเนี่ยตั้งใจจะรักษาปฏิโมกข์ศีลหรือ227ข้อเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการละอัตตาอีกล่ะการยอมตนเองมารักษาพระวินัยมันไม่ได้สบายใช่ไหม
ใช
่มันดูลำบากใช่ไหม
ครับ
การยอมขนาดนี้เนี่ยให้พระวินัยมาอยู่เหนือตนเนี่ยไม่เรียกว่าละอัตตาหรือไงเห็นไหมมันจะมีเรื่องของอัตตามันมีเรื่องของทิฏฐิมานะในการลดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นวินัยก็ได้คุณธรรมก็ได
้ครับพระอาจารย์บวชมานี่รักความเป็นพระยังไงบ้างครับ
โอ้รักความเป็นพระยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับนะอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยมันมีสัญชาตญาณราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ไม่เกิดเป็นพระก็เกิดแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยความเป็นพระเนี่ยเรื่องหรือว่าเรื่องของพระวินัยเนี่ยมันสำคัญในขณะที่เราเกิดปัญหาหรือว่าเกิดความท้อถอยความท้อแท้เนี่ยไม่อยากจะรักษาพระวินัยเนี่ยจิตเรามันต้องมั่นคงตรงที่ว่าต่อให้ความเสื่อมอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือความเสื่อมของคนนะคือความเสื่อมของตัวบุคคลตัวมนุษย์นะของอาตมานะ
ครับ
แต่จะไม่ยอมให้พระธรรมหรือพระวินัยเนี่ยบิดพริ้วคืออย่างที่เราเห็นมาเนี่ยบางทีเนี่ยบางหลายๆคนเนี่ยตีความพระวินัยเข้าข้างตนเองมารับใช้กิเลสของตัวเองแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโอเคแหละตัวเองเนี่ยอาจจะบกพร่องอยู่อาจจะไปไม่ถึงพระวินัยถึงที่สุดก็ได
้ครับ
แต่ก็จะไม่ยอมนะบิดพริ้วพระวินัยเด็ดขาดเพราะเรารู้สึกว่าเราอาศัยพระธรรมวินัยมาเนี่ยเราถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เราถึงมาเข้าใจถึงมาพูดถึงมีปัญญาได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมีมาก่อนเราเกิดมาก่อนเราเป็น 2,000 กว่าปีแล้วก็ควรจะมีต่อไปในอนาคตให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังไม่เกิดมาแล้วได้ใช้สิ่งเหล่านี้ต่อไป
ครับ
เพราะฉะนั้นการคงไว้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราไปบิดพลิ้วเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นคนสำคัญเป็นพระผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเราไปบิดพลิ้วปุ๊บเนี่ยเมื่อบิดพลิ้วปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละคือการกล่าวตู่พุทธเจ้าศาสนาเสียแล้วศาสนาเสียไม่เท่าไหร่แต่ว่าประโยชน์ของคนในอนาคตเนี่ยมันก็จะเสียหายไปหมดเลยอันนี้คือสำคัญเพราะนั้นการรักความเป็นพระมันอยู่ตรงนี้แหละคือรักษาไว้ให้ได้นะอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องทำบุญนี่ก็เหมือนกันนะคือจริงทำบุญมันก็ต้องมีปัญญาเนาะหมายความว่าเวลาเราถวายอาหารมิทบาทถวายจตุปัจจัยแก่พระศาสนาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือถ้าเราทำบุญแบบเหมือนซื้อบุญอย่างเงี้ยเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสังคมปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าศาสนาไม่ดีเราจะไปโทษภายนอกอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติในวงของอาตมาอย่างเงี้ยเวลาถ้าจะแนะนำหมายความว่าเวลาถ้าเราจะถวายทานสมมติเราก็ได้สมมติอย่างเช่นอะไรดีล่ะเงินก็ได้เงินหยอดตู้บริจาคใช่ไหม
ครับ
สมมติว่าเนี่ยเราหยิบมา20บาทอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งจิตหรือว่าพิจารณาสักหน่อยบอกว่าเนี่ย20บาทของเราเนี่ยมันคือเงินเดือนเรานะสิ่งที่เราทำมาหากินแล้วก็กว่าจะได้เงินมาเนี่ยใช่ไหมการที่เราถวายสิ่งนี้ไปเนี่ยทำให้เราลำบากไป20บาทแล้วกันเพราะฉะนั้นแต่ข้าพเจ้าเนี่ยอยากถวายเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ครับ
ทีนี้เมื่อเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญญาประกอบใช่ไหมแล้วเราก็สละไปปุ๊บเนี่ยจิตของคนที่อยากจะให้แบบนี้เนี่ยคือสละจริงๆสละทิ้งจริงนะ
ครับ
ไม่คิดถึงบุญคุณอะไรเลยนะ
ครับ
เพราะว่าในขณะที่เขาทำปุ๊บเนี่ยเขาทำด้วยปัญญาศรัทธาแล้วก็คือทุกอย่างมันประกอบพร้อมหมดเลยแล้วเขาทิ้งไปเลยก็จบ
ครับ
ใช่ไหมทีนี้พอเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยสมมตินะว่าวัดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการโกงหรืออะไรก็แล้วแต่แหละขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาคนเนี่ยเขาได้ยินข่าวอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อเราเคยทำบุญว
ัน
นี้เหมือนกันเมื่อคนที่เขาทำบุญด้วยปัญญาเนี่ยเมื่อเขาพิจารณาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นที่เขาทำบุญเนี่ยจิตเขามีความสุข
ครับ
ไอ้เราก็ทิ้งไปแล้วสลับไปแล้วแล้วเขาก็จะปล่อยไปเลยอะว่าไปไหนก็ไปอะ
ครับ
ทีนี้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเสียดายเงินมากนี่นั่นแต่คนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขความสุขเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคิดถึงเมื่อไหร่มันสุขใจอะมันจำได้
ครับ
แล้วความสุขชนิดนี้แหละมันกลับมาคุ้มครองเขาในวันนี้โดยที่เขาจะไม่พลาด ไปตีโพยตีพายอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำบุญแบบเนี้ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขไงอันนี้คือของแท้ไง
แม้ว่าวันหนึ่งวัดที่เราไปทำบุญหรือพระที่เราไปทำบุญด้วยอาจจะแบบประพฤติไม่ถูกมาไม่ถูกทำนองคลองทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ไอ้ความสุขของเรานี่มันจบมันเบ็ดเสร็จไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว
อย่างชาวพุทธที่เราไปบินทบาทอย่างเงี้ยคนที่อยู่หน้าวัดที่เขาสบายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดประมาณนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระที่เขามาบินทบาทเนี่ยบางคนก็มาบวชแป๊บเดียวแล้วก็สึกใช่ไหม
ใช่
ตอนไหนตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาได้ทำด้วยใจที่เขาทำจริงๆอ่ะเขาคิดถึงเมื่อไหร่จะสึกไปหรือตายไปแล้วหรือทำอะไรไม่ดีปุ๊บแต่เขารู้สึกว่าคิดถึงเมื่อไหร่เขามีความสุขกับการทำบุญครั้งนี้มากเลย
อะไรอย่างเงี้ยครับผมขอคำถามสุดท้ายครับการเป็นพระที่บวชมา10กว่าพันเกือบ15พรรษานี่นะครับพระนี่มีความทุกข์ในแบบพระไหมครับแล้วแก้ยังไงบ้างครับ
ความทุกข์ก็มีหมดนะมีหมดจริงๆความทุกข์ในแบบพระเนี่ยจริงๆปัญหาใหญ่นะคือความทุกข์ในแบบพระเนี่ย1ความทุกข์ส่วนตัวของพระใช่มั้ยจากการพัฒนาตัวเองเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็พระเนี่ยต้องอยู่ในสังคมถูกไหมในโลกสมัยใหม่อย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยในยุคปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ละมันก็จะเป็นความทุกข์ที่มันเกิดจากสังคมจากการปกครองจากการบริหารอะไรอะไรบางอย่าง
อ
ีกมากมายเลยอ่ะทีนี้โอเคแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องที่มันไม่พอใจไม่ถูกใจก็เลยเราเลยเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมทีนี้สุดท้ายเนี่ยการที่เราเร่งพัฒนาปฏิบัติสร้างความเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยจนใจมันเปิดรับกับทุกอย่างที่มันมาปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยเราเสพคุ้นเราคุ้นเคยกับการมองโลกแบบที่มันเป็นกระแสของความคิดที่มันไหลเข้ามาเนี่ย
ครับ
คือถ้าเราชินกับการว่าเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยมาถึงแล้วมันก็ไปใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราชินว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันไป
ครับ
แล้วเราใช้ประโยชน์จากการมาแล้วมันไปแล้วไปของมันได้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันจะดีมันก็จะมีความเข้าใจที่เป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยตลอดเวลาไงก็ฉะนั้นเราไม่ได้ควรขวายที่จะต้องสุขแต่เราเนี่ยจะรู
้ครับ
และเข้าใจในทุกเหตุการณ์ที่มันเข้ามาหาเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยพอแล้วอ่ะ
ครับแม้ว่าสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นความทุกข์ก็เถอะแต่พอเรามองเห็นเราเข้าใจมันอาจจะแปลงเป็นแปลงเป็นความสุขนะครับมันอาจจะไม่ได้เพราะสุขทีเดียวแต่การได้เห็นแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขกับมันได้นะครับ
จริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นความทุกข์อ่ะแล้วเข้าใจความทุกข์อ่ะนั่นน่ะสุขแล้วนะ
ฮะ
สุขแล้วนะ
ครับ
จริงๆเวลาที่เราประสบทุกข์โอเคแหละมันอาจจะมีของที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เรามันเจ็บปวดติดใจก็คือเรื่องของทางใจอ่ะอุปทานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราจะแก้ได้คือมาแก้ตัวที่มันติดใจหรืออุปทานตัวเนี้ยซึ่งมันแก้ได้เลยไงเพราะฉะนั้นมันก็จะลดไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วไอ้สิ่งที่มันทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็มีนิดเดียว
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการแค่เราเปิดใจเข้าใจจริงๆเนี่ยนั่นแหละมันโอเคแล้ว
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับนักการครับครับ
พระท็อกพอดแคสต์มองพระให้เป็นมนุษย์มองพุทธให้เป็นวิถีชีวิต